إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوره بقره دیگه الله سبحانه و تعالی نین ایمان keltirgan kishilarga bo'lgan nidosi 11 ta bo'lib shu nidodan biz 7 ta nidoni o'rgangan bo'ldik. 7-nchi nido iymon keltirgan kishilarning Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalardan infoq qilishlikka, ularga o'zlarining gunohlaridan qutulishlik uchun oldi-sotdi bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan. Ya'ni u yerda endi qiyomat kunida insonning bir mulki yo'qki oldi-sotdi qilsa. Yoinki bir qadrdon birodarlik bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari va bir-birlardan shafoat iltimoslar qilib yordam bo'lmaydigan kun kelib qolishligidan ilgari infoq qilishlikka bo'lgan buyrug'ini qisman o'rgangandik. Ya'ni bu nido يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. ندا سيدا الله سبحانه وتعالى رزق للبيريان نرسل الدن إنفاق رشلك بيرش إنسان إنفاق شرليل يعني Alloh rizq qilib bergan narsadan infoq qilyapman deb inson tasavvur qilmoqligi kerak. O'zim vujudga keltirgan narsa deb tasavvur qilmaydi mu'min kishilar. Mu'min kishilar o'zlarining mulklarini Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsa deb e'tiqod qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo rizq qilib berdi va boshqalar uchun ham rizq berdi. Ba'zi bir bandalarni sharaflik qilishligini, mukarram qilishligini iroda qildida, bir kishiga beradigan rizqning biror bir kishining qo'li orqali yetib borishligini iroda qildi. Mana bu inson beruvchi kishini mukarram qilinganligiga dalolat qiladi. U minnat qilishligini yoniga ham borolmaydi. Balki mu'min kishi o'zi dunyo qarashi Alloh subhanahu va taolo kishilarga rizq qilib berayotgan narsani meni qo'lim orqali berishligini iroda qilib menga Alloh subhanahu va taolo mana bu berishlik sharafini berdi deb e'tiqod qiladi. Bu infoq haqidagi oyatlar sura Baqarada salkam 3 bet bayon qilingan. Qayerlarga infoq qilishlik kerak? Qanday suratda infoq qilishlik kerak? Mana bu ta'lim-i ilohiy bizlarga ta'lim bo'lmoqligi kerak. Ular biz shunga muvofiq infoq qilmoqligimiz kerak. Allohning yo'lida bo'lishligi kerak infoq. Shayton yo'lida bo'lmasligi kerak. Shayton yo'lidagi bo'lgan infoqlar qaysilar? Allohga osiy bo'linadigan yo'lda sarf bo'lgan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir. Shariat-i Islomiyya harom qilgan narsalar yo'lida sarf qilingan infoqlar hammasi shayton yo'lidagi infoqlardir. Wal kafiruna humuz zolimun oyati biz o'tgan darsimizda bir qisman qaytarib qo'yapmizki, demak, bu yerda kofir kalimasini kelishligi, kofirlar haqiqiy zolimlar degan kalimani infoq oyatidan keyin kelishligi shunga dalolat qiladiki, küfür faqat Allohni inkor qilishlikni o'zi emas, balki kufrun ni'ma. Bu kufrun ni'ma u islomdan chiqaradi. Ya'ni İslomga kofir bo'lishlik bu insonni dinsizlar qatoriga qo'shadi. Ammo kufrun ni'ma ne'matga nonko'r bo'lishlik mana bu ham al-kufru dunal kufr Imom Buxoriy ham al-kufru dunal kufr deb bob ajratganlar. Bu nonko'rlik, ya'ni kofir bo'lishlikning bir surati Allohning ne'matiga shukr qila olmaslik haqiqiy bu zulmdir. Infoq oyatdan keyin kelayotganligi vallohu a'lam shunga dalolat qilsa kerak. Shuning uchun ham ayollarning o'zlarini turmush o'rtoqlarining marhamatlariga shukr qila olmaslikni ham hadis shariflarda kufr kalimasi bilan iste'mol qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Eid kunida ayollarga vallohu a'lam alohida bir mau'iza qilganlarida, yoki Eid kunida mau'iza qilganlarida aytdilarki, ey ayollar jamoasi, sadaqotlar qilinglar. Chunki ahli jahannamni ko'pini ayollardan ko'rdim dedilar. Shunda ayollarning ba'zilari savol qilishlarki, sababi nima ya Rasululloh deyishganlarda, aytdilarki, yakfurna kofir bo'lishadi. Yakfurna billah, Allohga kofir bo'lishadimi ya Rasululloh deganlarda, yo'q, yakfurnal ashir. O'zlarining turmush o'rtoqlariga nonko'rlik qilishadi dedilar. Ya'ni shunini ne'matlarni bilishmaydi dedilar. Shu demak, val kafiruna humuz zolimun umumiy suratda kelyapti, bo'lib ham infoq oyatidan keyin kelyapti. Allohning bergan ne'matlariga shukr qila olmaslik ham kufrning bir turi ekan. Agarchi u islom millatidan chiqarib tashlanmasa ham, mana bu ayollarning turmush o'rtoqlariga shukr qila olmasligi mana bu ham jahannamga kirishlikka sabab bo'lishligini bayon qildi. Va hamda kufrning Allohning ne'matlariga shukr qila olmaslikning bitta surati Alloh yo'lida infoq qila olmaslik ham shukr qila olmaslikdir. Chunki shukr har bir narsaning shukri o'zining jinsidan bo'ladi. Tilni shukri Allohga shukr qilib til berganligiga Allohni zikri bilan, tilovat bilan mashg'ul bo'ladi va bu til bilan amr ma'ruf qiladi, nahiy munkar qiladi. Mana bu til bilan bo'lgan shukrdir. Qo'li borligiga shukr qilishlik bu qo'l bilan Allohning buyruqlarini bajarishlikka harakat qiladi. Alloh man qilgan narsalardan o'zini tiyishlik bilan shukr qiladi. Oyog'ining shukri ham Alloh buyurgan joylarga borishlik bilan, Alloh buyurgan joy buyurmagan o'rinlarga, balki Alloh qaytargan o'rinlardan bosh tortishlik bilan bormaslik bilan shukr qiladi. Mana bu ham ne'matlarga shukr qilishlikdir. Ne'matlarga shukr qila olmaslik nonko'rlikdir. Inson moliga, moli davlat bo'lib Alloh subhanahu va taolo haloldan rizq berib, davlatman qilganligining shukri mana shu narsa moli davlatni Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik bilan. Alloh buyurgan joylarga sarf qilishlik islom bu bilan o'zining tamomiy kambag'al bo'lishligini talab qilmaydi. Birinchi o'ziga va o'zining yaqin kishilariga muruvvat qilishligini islom sadaqot kalimasi bilan ifodaladi. Ibda bi nafsika Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlarki, o'zingdan boshlagan sadaqot. Ibda bi nafsika fatasaddaq alayha. Ya'ni o'zingdan boshlagan o'zingga sadaqot qilgin deydi. O'zining hojatlariga, o'zining shariatga muvofiq yurishligi uchun sarf qilingan molni islom sadaqot kalimasi bilan ifodalanadi. Ibda bi nafsika fatasaddaq alayha. Demak, inson islom istilohida o'ziga sarf qilib ham ajrlanadi. Mana bu undan oshgandan keyin yaqin qarindoshlarga deydi. Mana bu yaqin qarindoshlarga muruvvat qilishlik Allohning buyrug'i, Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan, buni ham sadaqot kalimasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda ifodalandilar, bun bilan ham ajrlanadi. Biz mana bu narsani tushunishligimiz bilan infoq qilishlik, Alloh yo'lida molimizni sarf qilishlikdan boshqalar bizni islomga qilgan tuhmatlarning bekor ekanligini bilamiz. Chunki ular o'zini birinchi sarf qiladigan molni afzalini o'ziga sarf qilishligini aytdilar. Insonning molini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Üçga bo'ldilar. Birinchi, Alloh yo'lida sarf qilingan mol va miskinga berilgan mol va o'zining ahllariga, oila a'zolariga sarf qilgan mol dedilar. Va shuning ichida o'zining ahliga sarf qilgan molni eng ajri katta dedilar. Nima uchun? Jamiyatdagi hammasi kambag'allik, muhtojlik muammosi har bir kishi o'zining oilasi qaramog'idagi kishilarni ta'minotini yetarli qila olmaslik natijasida vujudga keladi. Agar insonlar o'zlarining qaramog'idagi kishilarni yetarli miqdorda ta'minlasha olsalar, bu jamiyatda muhtojlik bo'lmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana mazmuniy ma'nolarni aytamiz, eng xotamtoy bo'lgan odam tasar sadaqot qilib eng katta ajr oladigan odam o'zining ahliga sarf qilishlik bilan oladi dedilar. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotgan vaqtda biz rizq qilib bergan narsani infoq qilinglar. Qiyomat kelib qolishligidan ilgari infoqqa buyurgan vaqtda birinchi inson o'zining ahliga sarf qilgan molni ajri ko'p bo'lgan mol ekanligini o'zining payg'ambari, Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan buni o'rganadi. Shundan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki, biz xotamtoy deb kim aytamiz? Birinchi o'zini ta'minlagan va ahllarini ta'minlagan, shu ahllarini Islomni o'rganish yo'lida farzandlariga infoq qilib yurgan kishining eng katta xotamtoy deymiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Alloh yo'lida ilm o'rganayotgan farzandlarini ham butun ilm o'qishlik yo'lini to'sib turib, ularni mol-davlat topishlikka hali kamolat yoshi yetmasdan turib, yoshligidan tamomiy dunyoga mashg'ul qilib turib, bu topgan mol bilan katta ziyofatlar qilgan kishini bizning xalqimiz xotamtoy deydi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima demayaptilar? O'zining ahliga sarf qilgan kishi, shuni ta'minotini yetarli qilgan odamni eng katta infoqi bilan ajrlanadigan kishi deb ta'kidlaydi. Biz mana bu nuqtani tushunmoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo infoqqa buyurayotganda mana bu infoqqa rasul buyurdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarining amaliy sunnatlari bilan buni ko'rsatdilar. 8-nji nida. Astaeezu billah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab. Fa'asabahu wabil fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Qur'oni Karim mana bu oyatda iymon keltirgan kishilarga nido qilyapti. Alloh yo'lida infoqqa buyurgandan keyin bu infoqni oxiratga olib borishlikka va yo'lda oxiratga borguncha bu infoqning ajridan mahrum bo'lib qoladigan sabablarni, balki buni bekor qiluvchi omillarni Islom bayon qilyapti. Demak, biz Alloh yo'lida infoq qilishlik uchun birinchi molni pokiza topmoqlikka muhtojmiz. Ikkinchi, bu infoq Alloh yo'lida, Alloh buyurgan joylarga bo'lishligiga muhtojmiz. Uchinchi, bu infoqni Alloh yo'lida bo'lgan infoqni ehtiyot qilib, o'zimiz mol davlatdan butun avlodlardan judo bo'lib yakka qolgan vaqtimizda shu moli davlat bilan birga, ajri bilan birga bo'ladigan soatda shu narsani shu vaqtgacha ehtiyot qilishlikka ma'murmiz. Ey iymon keltirgan kishilar, sadaqotinglarni minnat va ozor bilan bekor qilib qo'ymanglar. Demak, sadaqotlarni bekor qiluvchi narsa nima? Birinchi minnat.
İkinci, azar. Yani verilgen kişiye azar verişlik. Özünün mali devletini, onge sarf kılgenliğini bilen zoravallik kılıp azar verişlik sadakatlarını bekar kılışıdır. Üçüncüsü, mali devletini infak kılışlik Allah büyürgen cahiler geliyor, lekin riya üçün kılın yaptı. Allah yolu da infak kılışlik özü kıyın. Allah yolu da infak kılışlik müyesser bolgenden kıyın, insan onun sureti de Allah yolu da bulsayu, riya sureti de bulabiliyken bulsa, kalbi de adamlar kılışlığı, ya adamlar maktalanışlığı, sebep buluşlığını, niyet kılışlık bu riyadır. Allah subhanehu ve teala malını adamlarga kursatıp, riya kılıp, infak kılıyetken adamga okşayan sadakatilerini bekar kılıp koymuyorlar diyerdi. Demek adamlarga riya kılıp, sadakatini bergen kişinin er sadakatları batıl bolu tügegerliğine şart şüphe yok. Çünkü okşatılı yaptı. Arap tılı da müşebbehun bih degenlerse okşatılıngenlerse küsliyla buladı. Misal kılaysak kolamçinin yüzü gül yok şeydi desek, güldeki kızıllık yok şeydi, güldeki kızıllık küsliyla onun yüzüdeki kızıllıktan buladı. Kur'an-ı Kerim bir de minnet bilen, azar bilen sadakatilerini bekar kılıp koymuyorlar. Hutta adamlarga riya bilen sadakatlarını kılgen adamın sadakatı bekar ogen göksegen. Demek riya bilen kılgen sadakatının bekar bölgenliği de şak şübhe yok. Degen man o çıkadı. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Riya bilen sadakat kılgen adamını Allah subhanehu ve teala İmanı da şübheli kişi diyetti. Allah'ka ve kıyamet günüge iman keltirmezsen, adamlar ki kürsetip infak kılgen, adamge uhşegen infak kılmıyla diyetti. Demek bunun Allah'ka ve kıyamet günüge bulgen imanını şübheli kıl diyetti. Lekin riya bilen kılgen sadakatinin körünüşlüge nihayette katta bulup körüngenliğine, nihayette bu katta bir ajrlar meyvasini berishligini Alloh subhanahu va taolo tamsil qilib, xuddi bu riyo bilan sadaqotlar qilgan odamning sadaqotini misoli katta bir silliq toshga o'xshaydi. U silliq toshning ustida tuproq bor. Tuproq, ya'ni chang, qalinroq chang yoki yupqa tuproq o'tirgan. Uzoqdan ko'rgan odam bu bir ajoyib bir adir unumdor yer, bunga agar yomg'ir yog'ib, agar sharoit bo'lsa, juda sel unumdor bo'lgan joy deb e'tiqod qiladi. Shunday deb tasavvur qiladi. Lekin ustida tuproq bo'lgan bo'lsa, tepadan tushgan fa'asobahu vabil. Odatda adirning ustiga qattiq yomg'ir yog'sa, u yerda ko'p narsa ko'karib chiqardi. Bu silliq tosh bo'lib üstüde biraz çukur çabı yok. Sofveren Arap tülüde sırlık taş. Üstüde çıprak bulsa, şu çıprakını üstüge kattık sel yoksa, fatarakahu saldı. Sip siydan kırık verdi. Yani bu, yomg'ir yog'ishlik bilen adette, unumdar bo'ladigan yerde hasıl katta bo'lardi. Lekin yomg'ir yoqqandan keyin u sip siydan bo'lib hech narsa qolmaydi. La yaqdiruna ala şey'in mimma kasabu. Qilgan narsalardan biror narsaga riyokor kishilar qodir emas. Toshning ustida biror hosil beradigan belgi ham qolmagandek, oxiratga borganda u siz riyokor odamlarning sadaqot ehsonlarini juda katta bir unumdor bo'ldi, ser hosil bo'ldi deb borgan bo'lsangiz, siz shidon bo'lib qup-quruq bo'lasiz. Allah subhanahu wa ta'ala bu temsilini bayan kılıp durup Wallahu la yehdil qawmel kafirin. Bular sadakatlarını riya uçun kılıldı. Ahiret uçun kılmagan idi. Demek ahiret uçun kılmagandan kigin bular Allah'ki kıyamet günüge iman kirtirmagan idi. Allah bunu deyip kafir bulgen kavimlerini, imanı da şübhelik bulgen kişilerini Allah hidayet kılmaydı. Mana bu haqiqiy biz minnat va ozor haqidagi hadis shariflarni ba'zilarga murojaat qilar ekanmiz. Inson minnat bilan sadaqot qilishlikka shundan qutula olmaydigan bo'lsa, sadaqot qilmaganligi uni afzal bo'ladi. Chunki hadis shariflarda bayon qilinganki, "Salasatul la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim." Uch toifa borki, Alloh ularga qiyomat kuni gapirmaydi. Ularga qaramaydi, ularni tokizalamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob bor. Birinchisi al-musbil izarahu. Ya'ni belidan pastida kiygan kiyimini ochig'ini bekitadigan holatda kiyib yurgan kishi. Birinchisi shu al-musbil izarahu. Izar kindigining pastiga kiyiladigan libosni aytamiz. Birinchi shu odamga Alloh subhanahu va taolo gapirmaydi, qaramaydi, qiyomat kuni pokizalamaydi. Mana bu, birodarlar, birinchi uchta baxtsiz odamning bittasi. Ikkinchisi va al-mannanu allazi la ya'ti shay'an illa mannahu. Minnat qiluvchi, ko'p og'zidan doim minnat ishlash. Biror narsani bir kishiga bergan bo'lsa, minnat qiladi. Uni infoqi beminnat bo'lmaydi. Minnat bilan bo'ladi doim. O'zi asli arab tilida man shirani aytadi. Shira yaxshi narsa kerak deysiz, lekin hosil berayotgan narsaga shira hosil yaxshi narsa bo'lmaydi. Qaysi hosil berayotgan narsaga shira tushsa, albatta bu mevani yo'qotadi. Man deb arab tilida shirani aytadi. Minnat ham insonning ehson sadaqot daraxtiga tushgan shiradir. Mannon juda ko'p shira. Doim bitta meva, har bitta mevaga bitta shirani yopishtirib qo'yadi. Qachon bir narsa bersa, orqasidan bu meva bo'ldi, orqasidan bir shirani ham qo'yib qo'yadi. Albatta har bir mevaga bir alohida bir shira bo'ladigan bo'lsa, u mevani albatta yo'qotadi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida bahsiz bo'lgan odamlarning bittasi Alloh yo'lida infoq qilgan, takror aytamiz, bid'at yo'lida, xilof sunnat yo'lida ehson qilgan emas. Alloh buyurgan yo'lda ehson qilgan. Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan u minnat qilgan. Mana bu odam bahsiz odam uch toifaning ikkinchisi. Uchinchisi val munfiqu bil halifil kadib. Yolg'on qasam bilan molini o'tkazib yuborgan odam. Oldi sotdini ishida yolg'on qasam bilan molini o'tkazib olgan odam. Riyo haqidagi hadis shariflarni ko'p biz o'qib o'rganganmiz. Riyo haqidagi hadislarni agarchi boshqa o'rinlarda ham aytib o'tgan bo'lsak, hozirda shuning mazmuni bilan kifoyalanamiz. Shu riyo ning qanchalik yomon ekanligiga dalolat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda uch toifa odamni Alloh subhanahu va taolo huzurida qiyomat kuni birinchi hukm qilinadi. Avval hech kim hukmi boshlanmasdan turib uch toifa odamni hukmi qiyomat kuni Allohning huzurida hukm qilinadi. Bu uch toifa eng ulug' insonlar deb gumon qilingan kishilar. Birinchisi ko'rinishda shahid bo'lgan odam. Uni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matini unga tanitadi. Bu ne'matni taniydi. Bu ne'matlarni senga berdim, bu ne'matlar bilan nima ish qilding deydi. Seni yo'lingda jang qildim deydi. Hatto shahid bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on so'zlading. Lekin sen falonchi jur'atlik deb aytilishligi uchun jang qilding deydi. Seni odamlar xo'p jur'atlik deb aytilding.
Ya'ni bütün pahlavon, qahramon u bu deb aytilding. Shu maqsading shu edi. Dunyoda maqsadingni olding. Mukofotini olding. Buyuriladi jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirib yuboriladi. Ko'rinishda islom jihodida bo'lgan, lekin riyo bo'lgan. Mana bu riyo uning ko'rinishdagi jihod deb atalgan narsasini bütün kuchga chiqargan. Alloh subhanahu va taolo uning niyati nima ekanligini bilgan. Niyati riyo bo'lganligi uchun bu riyoni sababli jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilgan. Hadis iboralarida fasuhiba ala vajhihi keladi. Yuzi bilan sudralgan. Insonni suhiba kalimasi arab tilida suhiba ala vajhihi oyog'idan yuzini yerga qo'yib turib sudralganlik holatini aytadi. Biz insonlar huzurida eng katta bir amalni bajargan, lekin riyo bo'lganligi uchun jahannamga uloqtirilgan. Ikkinchisi, ilm o'rgangan kishi va faqat ilm o'rgangan emas birodarlar, ilmni o'rgatgan ham. Qur'on o'qigan. Ya'ni Qur'onni bilgan, Qur'on o'qigan kishini qaral Qur'on, Qur'onni bilgan kishini bilib o'qigan odamni aytamiz. Ilm o'rgangan, birovlarga o'rgatgan, Qur'onni ma'nolari bilan bilgan. Biz bilan sizni oldimizda eng ulug' odam deb gumon qilinadi. Haqiqatda ham ulug' odam. Alloh yo'lida shu ilmni o'rgangan bo'lsa, Alloh yo'lida o'rgatgan bo'lsa, Alloh yo'lida Qur'onni bilib bildirgan bo'lsa, haqiqat ulug' odam. Lekin shu ulug' amal agar riyo bilan bo'ladigan bo'lsa, qiyomatda Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilyapti bu hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh subhanahu va taolo uni huzuriga olib kelinadi. Ne'matlarni tanitadi. Ne'matlarni taniydi. Nima bu ne'matlar bilan amal qilding deydi. Amal so'raladigan narsa. Mana bu narsani bilaylik. Amal qiyomat kuni so'raladigan narsa. Ilmni o'rgandim, o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Seni yo'lingda degan so'z javobda kelyapti. Avvalgisida وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ Qur'an okuyan. Bu, özriden sual kılınken de seni yorinde Qur'an okudun diye. Şunun için Allah tarafından kezat da yalgan sözler değil diyen sözünü işledi. Lekin sen talim aldın, alim değil ilişlik için, Qur'an okudun, karı değil ilişlik için, hop seni adamlar alim karı değişti. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu riyoning eng katta oqibati, yomon oqibatidir bu. Uchinchisi, siz bilan bizni gumonimizda juda katta odam hisoblangan. Alloh subhanahu va taolo dunyoda vasi' qildi uni, davlatman qildi. Alloh subhanahu va taolo molning hamma turlaridan berdi. Uni olib kelinadi. Ne'matlarni Alloh taolo tanitadi. Bu kishi taniydi. Nima amal qilding deydi. Nima amal qilding deydi. Uchov savol amal so'ralyapti birodarlar. Biror sen sarf qilishligingni do'st tutgan yo'lni qo'ymasdan sarf qilding deydi. Birodarlar, biz hali siz bilan bizga bunaqa odamni ko'rishlik muyassar bo'lganmiz. Ibora shuki ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Sen sarflanishligini do'st tutgan ey Rabbim deydi. Yaxshi ko'rgan o'rinlardan birortasini qo'ymasdan sarf qildim seni rizoing uchun deydi. Alloh taolo kazabda yolg'on so'zlarning deydi. Lekin sen falonchi javob saxiy nihoyatda javon mart deb nom chiqarishlik uchun qilgansan deydi.
seni xo'p odamlar sahiy deb maqtashdi. Buyuriladi, yuzi bilan sudralib o'tga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan har bir kishi o'ziga xulosa chiqarsinki, dunyoda kim bor bu uch toifadan ulug' odam? Bundan boshqa yo'q. Birinchisi Alloh yo'lidagi jihodda ishtirok etgan, lekin riyo bilan ishtirok etgan. Ikkinchi Allohning ilmini o'rgangan, faqat o'rganib qo'ygan emas, o'rgatgan, Qur'onni o'qigan, Qur'on o'qishdan ma'nosini bilib, buni Qur'onlarni bilgan kishi. Uchinchi Alloh subhanahu va taolo davlat bergan, biror yo'lni qo'ymasdan Allohning rizosi bo'ladigan yo'l, bid'at yo'llari emas birodarlar, xilof sunnat yo'llari emas, faqat Alloh buyurgan o'rinlarga sarf qilgan u lekin riyo bilan qilgan. Alloh yo'liga bo'lmagan sarflarni so'rab ham o'tirilmaydi birodarlar. U yerda Alloh yo'lida bo'ladigan narsaning savol qilinishlikka vaqt sarf qilinadigan joy. Mana bu hadis bilan agar biz o'zimizni tarbiyalamasak, boshqa so'z ta'sir qilmaydi. Mana bu riyoning oqibati. Mana bu narsa eng yaxshi ko'zga ko'ringan amalning jahannamga yuzi bilan sudralib uloqtirilishlikka sabab bo'ladigan amalga aylanib ketadi riyo bilan. Dunyodagi eng yaxshi ko'ringan yaxshi amal mana bunday qattiq bir vahimalik bir holatga aylanadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, ey iymon keltirgan kishilar, sadaqotinglarni minnatu azob bilan bekorga chiqarib qo'ymanglar, xuddi molini odamlarga riyo qilib sarf qilib qo'ygan odamga o'xshagan. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmasdan riyo bilan amal qilgan odamga o'xshagan sadaqotinglarni bekor qilmanglar. Demak, biz sadaqotni ehtiyot qilishligimizni yo'li uch narsadan ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Shuning uchun Qur'oni Karimning iborasi daqiqki, "Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha." Ya'ni, "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha." Kim yaxshilikni qilsa emas, kim yaxshilikni olib kelsa. Arab tilida bi bilan ja'a fe'li mutaaddi bo'lyapti. Kim yaxshilikni oxiratga olib borsa, u qilgan yaxshiligidan ko'ra ko'proq, ya'ni 10 barobar yaxshilik beriladi. Biz hammamiz yaxshilikning 10 barobar bo'lishligini hech esimizdan chiqarmaymiz. Ammo bu yaxshilik qanaqa yaxshilik? Oxiratga olib borgan yaxshilik. Mana bunga 10 barobar beriladi. 9-chi nida: Ya ayyuhallazina amanu أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إيمان keltirgan kishilar kasb qilgan narsalarni pokizalaridan sarf qilinglar. Demak, inson kasb qiladi. Bu kasb qilgan narsasining ichida pokizalari bor va nopoklari bor. Shariat buyurgan halol kasblar budan topgan narsalar pokiza toyibot deyiladi. Shariatga zid bo'lgan kasblar bilan topgan narsalar toyibot deyilmaydi. Innalloha toyibun yaqbalut toyib. Ilayhi yas'adul kalimut toyib. Alloh subhanahu va taolo pokizadir, bandalardan pokizasini qabul qiladi. Allohning huzuriga faqat pokiza amalgina ko'tariladi. Ilayhi yas'adul kalimut toyib, pokiza amal ko'tariladi. Demak, mast qiluvchi ichimlik bilan topilgan pullar, qimor bilan topilgan pullar va hamda boshqa to'ng'iz go'shti shariatga zid bo'lgan, shariat harom degan narsalardan topilgan pullarni har qancha o'zini tili bilan aytamiz, shariat tili bilan emas, shariat tili uni ehson demaydi. Shariat u endi ehsonga buyurgan emas, shariat uni ehson ham demaydi. O'zi sarf qilgan mollarni, o'zi aytgan ehsonni Alloh qabul qilmaydi. Mana bu narsani bilib qo'ymoqlarimiz. Shuning uchun chunki bizga Alloh buyuryapti, iymon keltirgan kishilarni qimorvozlar farq qilishligi mumkin. Mast qiluvchi ichimlik turishlar bular ham farq qilishligi mumkin. Lekin bu nido iymon keltirgan kishilarga. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar kasb qilgan narsaning pokizalaridan farq qilinglar deyapti. Va mimma akhrajna lakum min al-ard yerdan sizlarga chiqarib berganmiz shu narsalardan farq qilinglar. Demak, yerdan biz chiqarib bergan deyapti Alloh taolo. Yerdan hech kim chiqargan emas. Xolasin chiqarsin mana. Bir urug'ni tashlab chiqarsin. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zining hayotdagi o'rnatgan sunnati asosida buni bizga chiqarib beryapti. Demak, uni sizlar chiqarganinglar yo'q. Biz chiqarib berdik deyapti Alloh taolo. Shu narsaning pokizasidan sarf qilinglar. Demak, dehqonchilik mahsulotlaridan Alloh yo'lida infoq qilishlikka Alloh bizni buyuryapti. Kasb orqali topgan narsalarimizning pokizalaridan infoq qilishlikka Alloh buyuryapti. Bu narsani bajarishlik o'zimizni Allohning buyrug'ini o'zimizda mujassamlashtirishlik deb bilmoqligimiz kerak. Va la tayammamul khabisa minhu tunfikun. Infoq qilib sarf qilishlikka, ehson qilishlikka bu kasb qilgan narsalarni nopokini, yomonini tanlamanglar. Inson dehqonchilikdan ham yomonini bermasin. Kasb qilgan narsalardan ham buni bozorda olmaydigan, buni birovga berib yuboramiz deb turib bermasin. Chunki bu berishlikka buyurayotgan Alloh. Agar bir insonning dadasi bir narsani berishlikka sarf qilsa, dada sarf qilishlikka buyursa, dadam buyurdi deb eng yaxshisini sarf qilishlikka harakat qiladi. Qobil farzandlar. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga kasb yo'lini o'rgatgan va hamda yerdan har bir narsani chiqarib berayotgan zot bizni buyuryaptiki, pokizasini sarf qilishligimizga va undan yomonini qasd qilmasligimizga. Chunki valasun bi akhirihi illa an tughmidu fihi, o'zingizlarga ham yomonini berilsa, olmaysizlar magar ayiblab turib olasizlar, shuni berib qo'yadi. Bilinglarki, Alloh sizlarni infoqqa buyuryapti, Alloh ehsonga buyurib, sadaqotga buyuryapti, sizlardan bir narsa olmoqchi emas. Alloh g'ani, hojati yo'q bo'lgan zotdir. Hamidun, Alloh birovlarning maqtoviga muhtoj emas, o'zining zotida maqtalgan zotdir. Shuning uchun ham bu oyatni ba'zilar zakotga ta'bir qilishadilar ham, lekin ba'zilar bu yerdagi umumiy infoq murod deyishadilar. Mana bu minma anima akhrajna lakum min al-ardan ulamolar, mujtahidlar, hadislar yordamida ushur mana bu narsalarni bizga ta'lim berishganlarki, yerdan chiqarilgan narsalarning suv bilan bepul suv bilan sug'orishlik natijasida ungan dehqonchilik mahsulotlariga 10 dan 1 berilishligi, agar pullik bo'ladigan bo'lsa 20 dan beri suv pullik bo'lgan suratda 20 dan 1 berishligini bizlarga mana bu boshqa yo'llanmalar asosida bizga shu narsalar ma'lum bo'lgan. Ba'zi savollar bo'ladiki, dehqonchilik mahsulotlarining ham tillo va kumushdan bo'lgan zakotlarning nisobi bo'lganga o'xshagan dehqonchilik mahsulotlarining ham nisobi bormi? Yoki ushur berilganda ozgina bo'lsa ham shuni beriladimi? Ko'proq hadislarning mazmuni shuki, don mahsulotlarida xurmo va hokazo odamlar o'rtasida ko'proq iste'mol qilinib yeyiladigan mahsulotlarda 5 vasaq miqdori nisob hisoblanadi. 1 vasaq deb 60 so'm aytiladi. 1 so'm bo'lsa 4 mut hisoblanadi. 1 mut bo'lsa 1 hovuch hisoblanadi. O'rtacha miqdordagi hovuchda 1 mut bug'doy, ya'ni o'rtacha miqdordagi 1 hovuch hisoblansa, 4 hovuchi 1 so'm bo'ladi. 60 so'm, ya'ni 60 so'm bo'lsa 240 hovuch hisoblanadi, 1 vasaq hisoblanadi. Shundan 5 vasaq miqdori. Ba'zi ulamolar tomonidan buni qancha vazn kelishligi ham ta'yinlangan umumiy hisob shundir. Biz ixtilofli fikrlarga o'tmaymiz. 10-chi nido Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni taqvoga buyuryapti. Va taqvoga buyurishlik bilan bevosita ribodan voz kechishlikka buyuryapti.
Sa'idu billah, ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
Ey iman keltirgen kişiler, Allah'tan takva kılıyorlar, Allah'tan korkuyorlar ve kalgen ortaylarda kalıp gitken ribalardan vazgeçiyorlar. Taşlayın, eğer mumun bu şeyler. Riba, bütün dünyada şair bulgen amel eder. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida biror bir ribosiz muomala qiladigan odam yo'q edi, magar Alloh mustasno qilgan zotlargina bor edi. Mana bu ribodan voz kechishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar mu'min bo'lsanglar. Hozirgi vaqtda ham bu riba nihoyat darajada avj olgan amaldir. Islom riboni qat'iy harom qildi. Riba bilan shug'ullangan odamni qiyomat kuni xuddi bir jin tekkan odamning dovdirab turishiga o'xshagan turadi. Qachonki jin shayton uni qattiq bir intizomsiz suratda urayotgan odam dovdirab qolganda qatiradi. Qachonki tik turishligi bilan yana shu zarba paydo bo'ladsa, shu shaytonning zarbasi paydo bo'lishligi bilan yana dovdirash boshlanadi. Qiyomat kunida turishligi shunday achinarli bir holatda bo'lishini bayon qildi. Rasul sallallohu alayhi va sallam ribonni yiyuvchiga la'nat aytdilar. Ummatlariga mehribon bo'lib, hatto osiy bo'lgan ummatlarini ham haqqiga duo qilgan zot ribonni yiyuvchi odamga la'nat aytdilar. Qalblarda ribo yiyuvchi odamga mehrni qo'ymadilar. Alloh uchun yomon ko'rdilar va la'natlarini e'lon qildilar. Allohning la'natini e'lon qildilar. Alloh ribo yiyuvchiga la'nat qilsin dedilar. Va yedirishlikka, yeyishlikka sabab bo'luvchi mukiliga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Shu riboni yozib, riboni vujudga kelishligiga sabab bo'lib yozib turgan odamga ham la'nat bo'lsin dedilar. Va riboda guvoh bo'lgan odamlarga ham odatda ikkita guvoh bo'ladi va shahidayhi kalimasi keladi hadis iborasida Allohning la'nati bo'lsin riboda guvoh bo'lganlarga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetti insonni halokatiga sabab bo'luvchi narsalardan ijtinob qilinglar dedilar. Qiyomatda halolga tushib yetti uni qilgan amalni qilgan odamlar dedilar. Shulardan bittasi ribo yiyuvchi odam dedilar. Demak, riba bilan shug'ullangan odamlarning pulni foydaxo'rligi. Riboni biz o'zimizning darslarimizda aytib o'tganmiz, qisqacha aytamiz, riba ikki turli bo'ladi. Birinchi, ribaviy narsani ortiqchasi bilan sotishlik. Misol qilib olganimizda, tillo, kumush, bug'doy, arpa, xurmo, tuz va hokazo shunday odatda bo'lib iste'molda bo'lib turgan narsalarni aytayapmiz. Shu narsalarni agar bir xurmoning bir turi yoyinki arpa yo bug'doy shunga o'xshagan narsalarning bir turini ikkinchi bir turiga tengma-teng qo'lma-qo'l berilsa ribo bo'lmaydi. 1 kiloga 1 kilo shu vaqtda berilishligi bilan ribo bo'lmaydi. Ammo 2 kilo yomon bug'doyga 1 kilo bug'doyga 2 kilo yomonroq bug'doyni sifati pastroq bug'doyni almashtirsa ribo bo'ladi. Buning yo'li nima? 2 kilo bug'doyni sotiladi. Pulga sotib turib, shu pulga bug'doyni, yaxshi bug'doyni sotib oladi. Mana bu halol bo'ladi. Buni ribal farbul deydi arab tilida. Nasiya ribosi bu odatda ko'proq iste'mol qilingan xalqlar o'rtasida bir odam ikkinchi bir odamga pul berib, odatda muomalatda yurgan pulni berib turib, shu bir oyda shuncha miqdorda menga pul topshirib turasiz deydi. Mana bu ribodir. Shuni yeyuvchisiga Allohning la'nati bo'lsin. Yediruvchisiga Allohning la'nati bo'lsin. va shuni yozuvchisiga ham Allohning la'nati bo'lsin, guvohlariga ham Allohning la'nati bo'lsin deymiz. Rasul sallallohu alayhi va sallam la'nat aytgan kishilarga musulmonman deb Muhammad alayhisalomning qalbida muhabbati bo'lgan kishilarga ham la'nat aytishlik lozimdir. Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'nat etgan subhanahu va taolo riboning foydasini yo'qotib tashlashlikni e'lon qildi. Yamhaqullohu riba va yurbi sadaqot. Alloh subhanahu va taolo riboning foydalarini hammasini yo'qotib tashlaydi dedi. Sura Baqaradagi oxirgi 11-chi nido harf haqidadir. Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat qarz haqida bayon qilingan oyatdir. Sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub baynakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu shay'an. Shu oyatning oxirigacha qisqacha ba'zi mazmunlar bilan tanishtiramiz. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni deb nido qilyaptiki, qarz muomalatlarni qilganda bir necha hukmlarni bayon qilyapti. Bu hukmlarga rioya qilishlik zarur ekanligini bildiryapti. Shu qarz hukmlarga rioya qilmaslik mu'minlar o'rtasidagi qarzlarning o'talishligi yo'q bo'lib ketayotganligiga sabab ham o'zi qarz beruvchi odamlar deb aytasak to'g'ri bo'ladi. Chunki mana bu qarz hukmlarini hozir biz ba'zilarini o'rganamiz. Qarz hukmlarining birinchisi 3 kundan 3 kunlik yo 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga so'ralgan suratda kitobat qilishlik shartdir. Bu tafsirlar bilan bilyapmiz. Chunki ila ajalin musamma oyatini dalolat qiladiki 3 kun va 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga. Tafsir bilan shu ma'lum bo'ladi. Demak, qarz berishgan bo'lsanglar, o'rtada qarz muomalasini qilgan bo'lsanglar, muayyan muhlatga qarz muomalasida bo'lsanglar, yozib qo'yinglar dedi. Yozish mizojiy masala emas. Yozish Allohning buyrug'i. Demak, 3 kundan ko'ra ko'proq muddatga bir kishi qarz so'rasa, buni yozishlikka Alloh bizni buyuryapti. Ya'ni bemalol bu deyishligimiz noto'g'ri ekan. Albatta shundan biz zarar ko'ramiz ekan. Alloh buyuryapti, biz zarar ko'rishimiz shart emas. Birinchi kitobat qilish bu narsa bizga katta bir manfaat berar ekan. Allohning buyrug'ini bajarishlik bilan ibodat qilgan bo'lamiz ekan. Demak, muayyan muhlatga qarz muomalasi bo'lganda kitobat qilishlik Allohning buyrug'i. Faktubu. Val yaktub baynakum katibun bil adl. O'rtangizda kitobat qiluvchi adolat bilan kitobat qilsin. Ya'ni to'g'ri kitobat qilishlikka biz ma'mur ekanmiz. Va la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Alloh. Demak, qarzni kitobat qilishlikdan hamma xob deb kelavermaydi. Bir kotibni chaqirib, shuni men olanchidan qarz olyapman, shu o'rtadagi shu qarzimizni kitobat qilib qo'ying degan vaqtda kotib bosh tortmasin yozishlikdan. Alloh bunga yozishlikka qodir qildi. Bir imloni yozishlikni Alloh taolo bildiribdi. Allohni bu ne'matiga shukr qilib, kotib shu narsani yozishlikdan bosh tortmasin. Falyaktub, yozsin shuni. Yozuvchi, ya'ni odamga imlo qilib aytib turgan kishi qancha miqdordaligini aytuvchi kishi allazi alayhil haqqu. Haqni olayotgan qarzdor shuni yozdirsin. Qarz beruvchi emas, qarz oluvchi shuni yozdirsin deydi Alloh taolo. Alloh Rabbidan taqvo qilsin, biror narsani kamaytirib yozib qo'ymasin. Agar qarz oluvchi kishi shunday odamki safih ham, xat yozishni bilmaydi. Ya'ni aqlan zaif, yoyinki umuman imlo qilishlikka aytib berishlikka qodir emas. Shuni ham aytib bera oladigan darajadagi emas. Aqlan zaif bo'lsa, unda valisi shu qarz oluvchining valisi adolat bilan yozdirsin. Va ikkita guvoh er kishilardan ikkita guvoh hozirlasin. Yoyinki bir er, ikkita ayol guvoh bo'lsin. Mana bu guvohni ham Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Kimlar ular? Mimman tarbawna minash shuhada. Guvohlikka o'tadigan kishilardan. Mabodo shunda biror ayolni shaniga tuhmat qilgan kishi bo'lsa guvohlikka o'tmaydi. Daftarimizda avvalda aytib o'tganmiz. Odamning guvohligi endi insonlik guvohlik safida u odam manzili tushadi. Odamning so'zini e'tibori bo'lmaydi. Chunki ikkita guvoh bo'lishlikdan asli hikmat, ikkita er kishidan yoyinki bir er kishi ikkita ayol bo'lishlikdan hikmat chunki Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, bittasi adashib qolsa ikkinchisi eslatadi. Guvohlar chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lib qo'yinglar degan vaqtda bosh tortmasin. Haqiqatda guvohni chaqirsa, yo men bu ishga guvoh bo'lmayman deydi. Nimaga? Butun tuhmatlar davrida bunaqa narsalarga guvoh bo'lganlar ko'p zararlar ko'rganligi uchun bosh tortadi. Lekin islom o'zining nizomi bo'lib turgan vaqtda bunday bosh tortmasin. Chunki bu yerda bosh tortishga degan bo'lsa, albatta unga qattiq jazoni zararlanadigan bo'lsa, islom uni himoya qiladi. Kichkinami katta narsami muayyan muhlatga qarz olsanglar, buni yozishlik, qo'yishlikdan malollanmanglar. Shuni ham yozib o'tiramizmi deyinglar, yozib qo'yinglar. Alloh subhanahu va taolo islomiy jamiyatni pokiza jamiyat bo'lishligini iroda qiladi. Shu jamiyatda yana adovatlarni vujudga kelib qolishligini oldini oladi. Mana bu narsa zalikum aqsatu indalloh. Bu narsa Allohning huzurida adolatliroq va aqvamu lishahada. Bu guvohlikka nihoyatda bir to'g'riroqdir. Va adana alla tartabu shubhalanib qolmasligingizlar uchun yaqinroqdir. Demak, zalikum aqsatu indalloh kalimasi juda og'irki, Allohning huzurida adolatli degani qarz Allohning huzurida so'raladigan amal ekanligiga ishora bo'lyapti. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoza namozini o'qishlikdan ilgari bu mayyitni qarzi bo'lsa kim o'taydi dedilar. Men degan odam chiqmasa, birodarlarimni janozasini o'qinglar deb o'zlari o'qmasdilar. Shuning uchun ashablar qarz bo'lishdan ehtiyot bo'lishardilarki, meni janozamni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qimay qo'ymasin dedilar. Islom g'animat ko'paygandan keyin aytdilarki, endi bu mayitni qarzi bo'lsa men to'layman dedilar. Agar moli davlat qolgan bo'lsa meros qolarga dedilar. Qodir bo'lganlarda shunday dedilar. Shahidning hamma moli mulk, shahidning hamma gunohlari kechiriladi. Shahidning fazilatlari hisobsizdir birodarlar. Hammamiz buni ko'p eshitganmiz, ammo qarzi kechirilmaydi dedilar. Qarz shu unga xijolatlik bo'lib turaveradi dedilar. Buni Jibril menga xabar berdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Magar kitobat qilmasligingiz mumkin, tijorat o'rtaylarda idora qilib turgan naqd bo'lsa. Ya'ni 3 kun muddatdan ozroq, 1 kunlik, 2 kunlik va yo shu kunda bo'lib ado qilinadigan bo'lsa, uni kitobat qilmasligingiz mumkin. Uni yozmasangiz sizlarga gunoh yo'q deydi. Bay qilgan vaqtingizda guvoh qo'yinglar. Ya'ni biror uyni savdosi bo'lsa, yoinki boshqa bir sayyorani savdosi bo'lsa, u umuman biror bir narsalarning savdosi bay qilishgan vaqtingizda guvoh bo'lsin dedilar. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir bu. Yozuvchi qarzni yozib qo'ygan odamni zararlantirilmasin. Guvohlarni ham zararlantirilmasin. Agar shu yozib qarzni xolis yozib bergan odamni, qarzga xolis guvoh bo'lgan odamni zararlantirsanglar, bu sizlardagi fisq gunohdir deya Alloh taolo. Ba'zi guvohlar bo'lishligi mumkin uzoqroqda turgan. Ba'zi guvohlar yozib bergan odamlar uzoq masofada turgan bo'lishligi mumkin. Hadob guvohni chaqirib, unga qancha chiqimlariga sabab bo'lishligi bu zararlanishligidir bu. Shunday zararlantirmanglar dedi. Yozishga buyurgan zot, guvoh bo'lishlikka buyurgan zot yozishlikdan bosh tortmanglar degan zot, guvoh bo'lishlikdan bosh tortmanglar degan zot yozuvchi va guvohni himoya qilib qo'ydi. Zarracha shuni zararlantirsanglar sizlarga fisq dedi Alloh taolo.
Vattaqulloh va yuallimukumulloh. Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir.
Men shu yerda bu mavzudan chetga chiqish bo'lsa ham vattaqulloh va yuallimukumulloh oyati juda ham bir chuqur mazmundir birodarlar.
Ba'zi zotlarga Alloh subhanahu va taolo shunday ilm berganki, bu ilmning maydoniga aqli yetmaydi birodarlar.
Mana bu jumladan bittalari Imom Buxoriydir. Butun dunyo ulamolari Imom Buxoriyning ulug'ligini, ilmining nihoyat darajada kengligini bilishlik bilan avora bo'lib ketyapti.
Hali u kishining ilmlarini maydonini, hali o'zlarining jami sahihlarda bekitgan sirlarini, hali ko'plarini bilmasdan o'tib ketyaptilar.
Bu nima natijasi? Vattaqulloh va yuallimukumulloh.
Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi.
Vav jam'iyya bilan arab tilini bilganlar bilishtiribdi.
Vav jam'iyya bilan kim Alloh menga ta'lim bersin, shunday bir ilmlarni o'zimni qalbimga joy qilsin deb, Allohni ta'limi menga bo'lsin desa,
vattaqulloh degan buyrug'iga bo'ysunsin.
Allohdan taqvo qilinglar deb Alloh buyuryapti, undan keyin fe'li muzoriyni vav jam'iyya bilan atqilinyapti.
Alloh sizlarga ta'lim beradi.
Bu bir kishiga emas, Alloh subhanahu va taoloning qiyomatgacha bo'lgan fazli.
Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga o'zi ta'lim beradi.
Ustoz emas, shunday ilmlarni beradiki, u o'qigan odamning ilmini ko'rib, ustozi bilan solishtirib ko'rsa, butun boshqa ilmlar paydo bo'lgan.
Bu Allohning ta'limi uchun taqvo bo'lishligi kerak.
Buni boshqa yo'li yo'q deyapti Alloh taolo.
Vattaqulloh va yuallimukumulloh.
Bu har bir ilmni haris bo'lgan odam uchun zarurki, Allohdan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ta'lim beradi.
Alloh sizlarning ustozingizlarga aylanadi.
Shu vaqtda Allohning ta'limi boshlanadi.
Mana bu narsani nihoyatda yaxshi, agarchi darsimizning mavzusidan tashqari bo'lsa ham, bu bir ajib bir oyatki, fe'l amr fe'liga fe'l muzorining bog'lanishligi vallohu a'lam shu bo'lsa kerak.
Vafotlarni ba'zi bir dinda bo'lmagan qarindoshlarga berilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Islomni moyil bo'lib qolishlik niyatida bersa bo'laveradi. Agar siz bergan sadaqot bilan shariatga zid bo'ladigan harom ishlarni qilishligi aniq bo'lsa, albatta bermaysiz. Bugungi darsda infoq sadaqot o'z-o'zidan hojatlardan tashqari bo'lishligini afzalligi gapirildi. Xatni mazmuni. Lekin o'tgan darslarda bo'lsa, masruq degan sahoba muhtoj bo'lib turib, birodarining hojatini o'taganligi gapirildi. Buni qanday tushunish mumkin degan savol o'tdi. Nihoyatda yaxshi. Sadaqot birinchi birodarlar zakot boshqa narsalarga shomil bo'ladi. Birinchi o'zidan boshlashlik afzal ekanligida shak shubha yo'q. Ba'zi o'rinlarda o'zi muhtoj bo'lib turib, birodari undan ham muhtojroq bo'lgan vaqtda berishlik afzal ekanligida ham shak shubha yo'q ekanligi.
Buni o'zi insonning fitrati, buni alohida bir hujjatlashlikka ham hojati yo'q, buni o'zi vaziyat hal qila oladi.
Ba'zi o'rin bo'ladiki, siz o'zingizdan ko'ra boshqa birodaringizning hojatini muqaddam qilishligingiz afzal bo'lishligi ko'rinib turadi.
Bu narsa aqlan ham, shar'an hamma narsa to'g'ri ekanligi bilinib turadi.
Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib, boshqalarga ihtiyor qilgan deb maqtagan.
Bun bilan avvalgi gapning bir-biriga ziddiyati yo'q.
Ansorlarni Alloh taolo o'zlari muhtoj bo'lib turib birodarlarga berishadi deb maqtadi.
Nima uchun? Islomni deb shunday muhojirat qilgan kishilarni islom yo'lida sababli musulmon bo'lganligi uchun xorlanayotgan kishilarni muhtojligini muqaddam qilishlik albatta bu eng katta amaldir.
Infoq bunda
bu o'zining hojatidan boshqa odamning hojatini muqaddam qilishlikka bu albatta shu zarur ekanligi dalolat qiladi. Lekin islomiy hojatlar, shaxsiy hojatlar, boshqa hojatlar bo'lsa, unda o'zining hojatini muqaddam qilishlik afzal bo'ladi.
Yana uzuk haqida ko'p savolotdi birodarlar. Uzuk shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kumushdan bo'lgan uzuk taqqanlar. Uning xotam vazifasini bajargan, ya'ni muhr vazifasini. Muhammad Rasul Alloh uchta qator bo'lgan. Shu narsani taqqanlar va shuni muhr qilib bosganlar. Bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzuk taqqan ekanlar deb taqsa ajr bo'laveradi. Lekin tilla emas. Xuddi tilla taqsa gunohkor bo'lganga o'xshagan erkak kishilar. Endi bir odam boshqa bir odamlarni havas qilib turib uzuk taqqan bo'lsa, biz boshqalarga taqlid qilmaymiz. Muhammad alayhissalomga taqlid qilamiz. Tushunarlimi? Bu savollar darsni tushunmaslikka dalolat qiladi. Bir tarafga ketib qolishlikka dalolat qiladi. Misol savol bo'lyaptiki, payg'ambarimiz Samud qabilasi yashagan Hijr viloyatida kirmanglar degan ekanlar. Hozir u yerda odamlar yashaydimi deb aytdi. Birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Samud diyoriga Hijr viloyatiga kirmanglar deganlar yo'q. Yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar. Yo'inki yig'laganga o'xshab kiringlar. Boshingizlarga ularning boshiga tushgan musibatlar yetmasin dedi. Bu narsa Samud qabilasini diyorida mutlaqo turmaslikka bo'lgan buyruq emas birodarlar. Qayerda Allohning balosi tushgan bo'lgan joydan ehtiyot bo'lishlikka bo'lgan narsani tushunmoqligimiz kerak. U yerda odamlar yashagan bo'lsa, nima gunohlar o'qilmaydi dedi. Ya'ni bu bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tomonidan ta'limki, balolar nozil bo'lgan joyda ehtiyot bo'lishlikka. Bundan bu xat yozgan birodarlar tushunsalardiki, fisq fujur bo'layotgan joylardan ehtiyot bo'lib yursak olar ekan, u yerdagi kilib tomosha qilib o'tirishdan nega degan tushunsa yaxshi bo'lardi. Misol qayerga borsangiz, fisq fujur bo'layotgan joydan o'zingizni ehtiyot qiling, chunki joyga Allohga osiy bo'layotgan joyga Allohning balosi kelishligi mumkin. Shu yerdan ehtiyot bo'lishlikni tushunish kerak. Xo'p, boshqa savollarni bir ikkitalar qoldi. Boshqalar duo qilinglar. Ba'zilar farzand berdingizga Alloh taolo shunga bir kamolot bersin, islomga xizmat qiladiganlardan bo'lsin debdi. Alloh subhanahu va taolo mana o'zi o'ylagandan ham ziyoda bo'lsin. Ba'zi betob bo'lgan ayalarga Alloh taolo shifo bersin. Ba'zilar dadalari betobaga Alloh taolo shifo bersin. Bugunlar bir birodarimizdan duo qiling, bir oilamiz qattiq bir kasal dedilar. Din islomga xizmat qilib yurgan oilalar, ayollardan Alloh subhanahu va taolo shifoi tomba bersin. Hamma ahli islom qatorida shifo bersin. Amin.